Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dnes vám nabídneme setkání s biologem, etikem a knězem Markem Váchou. Uslyšíte také dominikána Benedikta Mohelníka, se kterým probereme nové nařízení apoštolské penitenciárie. Jak vypadá situace v Římě, to řekne redaktorka Radia Vatikán Johana Bronková. A v závěru se po telefonu uslyšíme s manželi Václavem a Evou Hudečkovými. Hezký den a příjemný poslech přeje Ondřej Havlíček. No a na telefonu už je teď biolog, etik a kněz Marek Orkovácha. Orko, dobré dopoledne.
Ondro, ahoj, čau, moc rád, že slyším tady z Prahy. Čau.
Tak já jenom na začátek uvedu, že s Markem Váchou se známe, tak si budeme tykat. Orko, ty díky své profesi...
Známe se velmi dobře z našich táborů, Ondřej.
Ty díky své profesi biologa a lékařského etika no. Si blízko celému dění. Zajímá mě tedy z pohledu biologického, co se to vlastně děje?
Ondro, fakt především moc tě zdravím zase po létech a mám radost, že se takhle slyším aspoň na dálku. Děje se to, co je v podstatě obvyklého, co patří do běhu věcí. Není náhodou, že tady tyhle záležitosti přichází z Asie, protože vždycky ta Asie je centrem, odkud ty virové infekce přichází, z toho důvodu, že lidé tam dodnes žijí ve velmi těsné blízkosti z drůbeží a ze zvířaty, které taky konzumují, takže ten přeskok z toho přirozeného rezervoáru viru, což jsou třeba typicky kachny, nebo tady v tom našem případě COVID-19 netopíři, tak je v zásadě jednodušší než na jiných místech světa, to znamená vždycky to jde z Evropy a měli jsme SARS, který šel taky z netopíru, taky z Asie a teďka máme jeho blízkého příbuzného COVID-19, tedy proč COVID-19, coronavirus disease, začalo to 2019, takže z tohoto důvodu. Takže vlastně se z pohledu epidemiologického vlastně neděje jako nic jako zásadně nečekaného.
Bylo to očekávané v té epidemiologické komunitě?
Ne. To se prostě nedá očekávat, protože zaprvé zrovna tady ty koronaviry jsou viry, které mutují docela rychle. A to jako nikdo nikdy není schopen předpovědět, kdy to přeskočí na člověka. Takže tam se to dostává skutečně z těch netopírů na člověka. Nelze to předpovědět prostě v žádném případě. Dá se s tím potom nějak bojovat. A vlastně to celé, co teďka probíhá v Evropě, to je jenom bitva o to, aby těch počet těžce nemocných pacientů, kteří opravdu potřebují umělou plicní ventilaci, aby bylo vždycky méně, než je počet lůžek na jípkách, jednotek intenzivní péče. Jak je vidět, třeba Italům se to nepodařilo, Španělům se to nepodařilo, nám se to zdá se zatím daří. No, takže zatím se zdá, že u nás jako při vší té hrůze to není tak zlý.
Daří se nám to i díky těm opatřením vlády a ústředního krizového štábu?
Ano. Víš, jako tady je to asi, že ví všichni, ve srovnání s chřipkou, tak Státní zdravotní ústav vydal docela jako hodnověrná čísla. U koronavirové infekce je 30 až 40 krát vyšší pravděpodobnost úmrtí než v tom u běžné chřipky. 30 až 40 krát vyšší. Obecně ta takzvaná smrtnost je 0,5 až 2,8%. Ty čísla jsou známá, Jižní Korea 0,5 a Itálie 2,8, takže spíš jsou rizikovou skupinou na rozdíl od chřipky seniori, čím jsem starší, tím je to horší. A nejhorší je, pokud mám nějaké další jiné chronické onemocnění, třeba diabetes, vysoký krevní tlak anebo kardiovaskulární onemocnění. Takže jediné, co můžeme v tuhle chvíli dělat, když nemáme na to lék, tak je vlastně zpomalit to, aby ten virus se šířil v populaci a ty až jako drakonická nařízení vlády, že je vlastně všechno zakázáno, kina, divadla, koncerty, tancování, sportovní události, všechno, tak se snaží jenom zpomalit to, aby ta naše populace byla promořená a zdá se, že se to daří. Zdá se, že tohle byl krok správným směrem.
A taky se zdá, že se spolu s tou vlnou zákazů a opatření zvedla velká vlna solidarity a dobrovolnictví do pomoci nemocným, kterých tedy přibývá a podle všeho nadále i přibývat bude, byli zapojeni i medici. Pokud se nepletu, tato iniciativa vznikla právě na třetí lékařské fakultě, kde učíš i ty. Je toto zapojení mediků konkrétním výsledkem? Pardon.
No.
Je tohle zapojení mediků právě konkrétním výsledkem výuky lékařské etiky? Dá se říct, že to, co učíte své studenty, se teď odrazilo ve společnosti a v nich samých?
Ondro, to určitě ne. Já si myslím, že naši studenti jsou prostě přirozeně dobří. Že jsou opravdu jako přirozeně dobří a že to jako nemá nic společného s tím, co my učíme, nebo podobně, i když jako bych třeba rád řekl, že jsme k tomu přispěli, ale obecně si myslím, že to je skupina studentů, kteří jsou tak, jak je znám za ty roky. Že jsou opravdu přirozeně dobří, přirozeně altruističtí, velmi inteligentní a když přijde krize, jako je tady tato, tak jsou okamžitě do první linie. Měli jsme akademický senát 10. března, kdy to vlastně celý ještě začínal. Si ještě vzpomínám, že jsem měl jít s naším společným kamarádem Vaškem Toucem, s Lubošem Pospíšilem večer na koncert a zrušili to o 6 hodin večer. A toho 10. března naši studenti zorganizovali facebookovou skupinu, vyzvali všechny mediky, kdo by se chtěli zapojit v nemocnicích a podobně. Do druhého dne jich měli, prosím pěkně, 2000. 2000. Ještě potom z různých fakult, pak samozřejmě přidávali všechny ostatní fakulty a to je jedno, která fakulta byla první. Fakt myslím, že první byla ta naše třetí lékařská, ale věřím, že na všech ostatních fakultách medicíny vlastně spontánně, aniž by spolu měli kontakt, tak tady tahle jakoby jako hnutí, či jak to říct, jako vznikala, až ti medici opravdu jako dneska v drtivé míře pomáhají, jak si kde se dá. Takže nemyslím si, že to je kvůli tomu, že bychom něco říkali, ale prostě, že to jsou lidi, kteří to umí. Samozřejmě ti čtvrtáci, pátáci už jsou daleko lépe vybavení třeba než nebo stejně vybavení, řekněme, jak zdravotní sestry a ví toho mnohem víc už. A dokážou velice účinně pomoci a prostě jdou do té první linie. Tak to je naprosto skvělá zpráva pro celou naši republiku, že mládež jako taková, že prostě se zvedla obrovská vlna solidarity a nejsou to jenom studenti medicíny. Teď je fascinující prostě vidět, co dělají skauti. Konec konců ty sám, že jo, v Šumperku jsi jako velmi známý skautský vedoucí, tak prostě jak se zvedli skauti, prostě po celé republice, jak ta mládež prostě najednou začíná jako dělat jako dobrovolnictví. Teď se prostě ve schránkách prostě objevují papíry, jako jste senior, nakoupíme vám, zavolejte na tohle číslo, všechno vám zařídíme. Teď to je absolutně fantastický, takže já si doufám říct, že se celá ta naše zem jakoby tímhle dá dohromady a myslím si, že zejména ten mezigenerační konflikt nebo to napětí, že najednou bude utlumeno, že prostě i ta seniorská generace najednou si uvědomí, že ti mladí, že to jsou jako opravdu jako dobří lidi.
Rozumím. Pojďme od toho dobrovolnictví trochu dál. Pokud se řekne lékařská etika, tak myslím, že jedním z těch typických témat, které si představí laická veřejnost, je rozhodování, ke kterému teď třeba musí přistupovat lékaři v Itálii, kterému z pacientů dají přednost, protože jim třeba chybí vybavení, léky a tak. Jak je to pro ně těžké a na základě čeho se rozhodují?
Toto je jedno z nejkomplikovanějších rozhodnutí, které lékař za svůj kariérní život udělá. To rozhodnutí se teď musí dělat a teoreticky je to v zásadě docela dobře zpracované. Jo? Když je takový ten běžný stav, tak máme na to v České republice absolutně skvělé algoritmy. To znamená prostě kdekoliv v České republice se stane třeba hromadná havárie, kde je spousta zraněných, tak jsou na to vypracované algoritmy, kdo půjde do které nemocnice, která nemocnice má na to lůžka připravené a takhle. To je naprosto, naprosto automaticky. Pak jsou situace, jako je tady tato, že těch nemocných je prostě víc, než ta nemocnice je schopna zvládnout, anebo než ten stát je schopen zvládnout. To je to, co probíhalo v Itálii. Znamená, tady začne fungovat ten významný etický princip spravedlnosti. A když to mám říct takhle krátce, tak v podstatě ty si musíš vybrat, kterého toho pacienta budeš ošetřovat a kterého ne. Jo? Zase jiný příklad, jedni z prvních, kteří tohle začali teoreticky promýšlet Izraelci, když se atentátník odpálil v izraelské restauraci a přijela první sanitka, tak koho má ošetřovat? A rozhodli se, že budou naprosto pragmaticky, utilitaristicky ošetřovat ty středně zraněné, protože ti lehce zranění přežijí a u těch těžce zraněných do nich by museli investovat velké množství času a třeba i obvozového materiálu, kterého v tu chvíli mají málo a byl by tam nejistý výsledek. Raději budou ošetřovat i středně zraněné, které určitě zachovají v životě. Nebude jim to tolik trvat. To znamená, je to opravdu otázka času a výkonu. To znamená tak, abychom s tím, co máme po ruce, zachránili co možná nejvíc životu. A stejný princip teďka dělají Italové. Někdy nám to prostě přijde jako hrozný. Tam objevily zprávy, že prostě jako se věnují pacientům, kteří jsou 60 minus. Jo, to je hrozný, prostě takhle se rozhodnout, ale prostě v jedné chvíli musíš udělat tu Sofiinu volbu a musíš se rozhodnout, prostě máme ty respirátory nebo tu umělou plicní ventilaci, tady jich třeba jenom 10 v tomto oddělení a pacientů máme 50. Takže teď se musíme rozhodnout pragmaticky, vezmeme těch 10, u kterých máme největší šanci, že jim zachráníme život.
Tady tuto Sofiinu volbu jsou zvyklí čeští lékaři dělat v praxi nebo ji znají jen teoreticky právě z hodin lékařské etiky?
Ne, nikdy, protože to české zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. To je potřeba říct, že jako my jsme na tom velmi dobře, jak co se týče znalostí, tak co se týče i technického vybavení a jako dovedností těch lékařů. To znamená, v těch běžných mírových dobách tohle se nikdy nedělá, protože vždycky prostě léčí se úplně všichni, kteří onemocní, opakují prostě, když je nějaká i jako řetězová havárie, bouračka, spousta těžce zraněných, tak se vždycky rozvezou do různých nemocnic a my máme tu výhodu, že jsme poměrně malá země, řekněme geograficky. A u nás ty nemocnice ještě máme od vlastně císaře Františka Josefa, kde, když to řeknu trošku i s určitým humorem, tak ty nemocnice byly tak, aby se tam vždycky dalo dojet koněm. Jo, to znamená, i ty okrasní nemocnice máme rozsypané jako vlastně velmi inteligentně po České republice. A to jsou opravdu ještě jako ty věci, které máme z toho CAK a mocnářství. Takže my nemáme problém ty nemocné takhle rozvést. A i kdyby byla nějaká taková jako třeba chřipková sezóna nebo podobně, takže vždycky pro toho nemocného máme lůžko. Znamená, tohle je koncept, který je teoreticky rozpracovaný, ale nikdy se nedělal v naší republice v praxi.
Myslím, že pokud by se do toho čeští lékaři nakonec dostali, zatím to vypadá podle těch propočtů a modelů, že to snad k tomu v České republice nedojde, ale pokud by k tomu došlo, tak co bude pro české lékaře větší problém? Bude to třeba to fyzické vyčerpání, jak to vidíme u Italů, anebo právě tady tyto psychologické otázky a otázky lékařské etiky?
Já si dělám velkou naději, že až to přijde, takže my už budeme připraveni. Prostě ti Italové měli obrovskou smůlu a vlastně Španělé taky, když dostali ten první úder v Evropě a my teďka máme už řekněme těch 14 dní, které už jako teďka teda nám ty hodiny tíkají, kdy se můžeme připravit. To znamená, my už například teďka máme za sebou ty tisíce studentů medicíny, kteří už jsou v pozoru, jsou připraveni a my už se na to chystáme. To znamená, nedostáváme to jako úder z jasného nebe, ale už jsme připraveni na to, že tady tohle může přijít a už se připravují různé záložní varianty. Předtím mě telefonoval jeden kamarád lékař právě s tou výzvou, abychom jako vytvořili nějaké jako ty etické jako guidelines a podobně. To znamená, dělám si naději, že zrovna Česká republika by tady tohle mohla zvládnout docela dobře, čistě z toho důvodu, že máme čas na to, abychom se připravili, až to přijde. A díky těm i docela drakonickým opatřením se zdá, že se zatím nám daří dělat to, že ty počty těch nemocných, byť to dneska třeba stouplo zase o další 200 nebo dokonce víc, tak pořád se nám to daří nějak jakoby držet pod kontrolou. Takže spíš jako řekl bych mírný optimismus.
S Markem Váchou teď mluvíme v dopoledním pořadu Proglasu o stavu českého zdravotnictví, o jeho připravenosti na koronavirovou krizi a taky o etických lékařských otázkách. Pojďme zase o kousek dál. Ty jsi taky autorem mnoha knih, ve kterých mimo jiné často a také na svých přednáškách apeluješ na dobré využívání volného času nebo obecně času. Toho času teď spoustu lidí má opravdu velké množství, protože třeba zůstávají doma, té práce je míň i u studentů. Jak opravdu smysluplně využít čas těchto dní, těch dní karantény?
Co mám zprávy, protože že člověk dostává velké množství různých zpráv a mailů a takovýchto záležitostí, tak se mi zdá, že ta jedna skupina obyvatelstva, ta taková velmi početná, vlastně toho času má méně. To jsou ty maminky s dětmi a tatínkové s dětmi, kdy vlastně najednou třeba psali, teďka si vzpomínám, jedna rodina nedávno, máme 4 děti, no tak ty 3 nějak dostávají ty online úkoly jakoby z té školy, tak my teďka se snažíme s nimi dělat ty domácí úkoly, ty domácí práce, no a to poslední ještě je maličké, tak to musíme udělat nějaký program. Znamená, maminky najednou jsou v neúplně jednoduché situaci, že mají doma vlastně celou rodinu, všechny děti, i třeba se s nimi bojí chodit ven, jo, nemůžeš na písek nebo tak, a teďka těm dětem je potřeba udělat nějaký program nebo nějakou zábavu, takže řekl bych, že spíš prostě tady na tyhle maminky a i ty tatínky je ta doba vlastně mnohem náročnější a toho času je paradoxně mnohem méně. No, ti, kteří toho času mají více, to jsou lidi třeba jako já, že, který rodinu nemám, a byť vlastně té práce na fakultě je paradoxně malinko víc, protože vlastně všechny přednášky musíme nahrát na internet a podobně, a teď to, že všichni učí a podobně, tak to není úplně tak, že bychom měli nohy na stole a píšeme a studujeme a podobně, tak přeci jenom toho volného času je mnohem víc a pro mě osobně já mám fakt pocit, že jsem zalapal po dechu a že balancuji na hraně propasti, protože vlastně každý večer, já nevím, jo, někdo do letních prázdnin určitě už jako obsazený, teďka nejsou kongresy, není zpovídání u Salvátora, nejsou mše svaté, nejsou přednášky pro veřejnost, prostě není absolutně nic, tak teďka přichází ty volné večery, takže vzpomínám na jezuity a na kněze 50. let, s kterými jsem ještě jako chlapec měl možnost mluvit, že chodili k nám domů a tak říkali, že ty samotky, že tohle právě se zvládalo tak, když člověk měl svoji vnitřní vůli, kázeň, že ti kněží ráno vstali, pomodlili se s pamětí breviář, pak s pamětí si odsloužili mši svatou, snažili se vzpomenout na nějaké přednášky a vlastně snažili se žít ten den, jako by byli někde v té společnosti. Takže věřím, že to chce trošku vůle, trošku odhodlání, ale že je možné teďka ty dny, kdo tu možnost má, tak udělat jako obrovské množství práce, přečíst si spoustu knížek, naučit se nový jazyk, nastudovat si nějakou literaturu a podobně. Takže ti, kteří tuhle možnost mají, tak bych je moc chtěl povzbudit a poprosit, aby takhle ten čas využili a fakt, abychom se neflákali.
Tak už jsme dnes slyšeli mluvit Marka Váchu jako biologa, etika, taky jako spisovatele a učitele. Zajímá mě ještě Marek Vácha jako katolický kněz, protože papež František vyzval ke společné modlitbě. Zítra udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi. Jak důležité jsou tyhle papežovy kroky pro katolíky, ale dá se říct pro celý svět?
Obrovský. Zkusím to vysvětlit, jo, protože myslím si, že i z toho duchovního pohledu, ano, je to krize, dějí se hrozné věci a hrozné věci, myslím i to, že najednou prostě nebudeme třeba na velikonočních obřádech všichni, jo, že při tohle si nezažijeme. Ale při vší té hrůze najednou vlastně to všechno, ta rutina, nebo jak to říct, prostě to je pryč. Není mše svatá. Teďka není třeba před velikonoční svátost smíření. Jo? Nejsou třeba spolča různý, jako modlitby mládeže. Nebude setkání mládeže diecezní v Brně, vždycky bývá sobotu před krytou nedělí. Všechny tady ty věci jsou najednou pryč a my se učíme žít s Bohem, tak říkajíc, na vlastní pěst. A najednou si začnu klást otázku, co vlastně pro mě znamená modlitba. Co to se mnou dělá a co s tím dělám já? Co to znamená, když se modlím? No a papež František takhle jako velmi, velmi povzbuzuje a tady tím požehnáním a podobně. A věřím, že tohle, když se podaří a když to chytneme za správný konec, tak to může být jako obrovská duchovní energie a duchovní obroda českého národa a světa. No, málo na to, když se modlíme, to přijď Duchu svatý, tak to je tak jako hezky, ne? Se zaspíváme, přijď Duchu svatý. Co to vlastně znamená? Přijď Duchu svatý znamená to zavání, zavěj, zatřes námi, zbav nás stereotypů, trošku nás jako prober, chytí nás za límec a podobně. Takže já si myslím, že tady tohle se zrovna děje a že krize je šance, že tohle, když se podaří, tak budeme mít obrovský zážitek tady na letošní Velikonoce a jak to říct, na papež je v tom s námi a věřím, že Bůh je v tom taky s námi.
Říká Marek Orkovácha, který byl naším hostem ve vysílání Proglasu. Orko, díky a doufejme, že brzy zase naslyšenou.
Ondro, díky taky, pozdravím moc do Brna a mějte se moc hezky a prosím tě pozdravit celé redakci Proglasu.
Budeme naslyšenou. A po písničce nabídneme rozhovor s dominikánem Benediktem Mohelníkem. Hezké ráno i vám. Tak to byla Zuzana Navarová. V pátek 20. března vydala apoštolská penitenciárie dekret o udílení mimořádných odpustků věřícím v situaci současné pandemie. Co konkrétně tento dekret přináší, nám teď přiblíží teolog Benedikt Mohelník z dominikánského řádu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
V tom dekretu se mluví o zvláštních plnomocných odpustcích, které mohou získat lidé s koronavirem, ošetřující a také ti, kdo se za ně modlí. Můžete nám konkrétně vysvětlit, co tento dekret stanovuje?
Tak ještě než se dostaneme k tomu dekretu, tak bych rád poděkoval rádiu pro vás, jak provází své posluchače v těchto svízelných dnech. A celý ten dekret je vlastně ta vyjádření a duchovní solidarity církve právě čistou vyčinnictví to nemocí.
Tak já se omlouvám, my se teď neslyšíme.
Je moc hezké vlastně dvě věci. Jednak, že ten dekret a pak ještě jeden o svátosti smíření, oni vyšli dva, byly vydány na svátek svatého Josefa 19. března, jo, což je patron církve. A potom ten dekret začíná veršem z listu Římanů. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. A to je přesně to, co ten dekret se snaží přenést do konkrétního života. Takže my víme, že pravomocné odpustky jsou vlastně smazáním, odpuštěním všech jaksi dluhů, které ještě zůstávají po té, co my sami se vyznáme ze svých hříchů a jsou nám odpuštěny ve svátosti smíření. A obvykle ty plnomocné odpustky jsou spojené právě se svátostí smíření, přijetím Eucharistie a modlitbou na úmysl svatého Otce. Což tyto dny pro mnoho z těch, kterých se vlastně týkají ty plnomocné odpustky, takto nabízené, ať už to jsou tady nemocní, zdravotníci, rodinní příslušníci, anebo všichni, kdo se o ně starají, to vlastně není možné ty podmínky splnit. A ten dekret vlastně říká, že stačí za těchto okolností, když má člověk touhu vlastně předsevzetí dobrou vůli tyhle podmínky splnit a že to učiní, pokud to bude v budoucnu možné. Tak to je taková základní první linie těch odpustků. A potom, jak konkrétně vlastně získat, tak platí tam zase ta podmínka, že člověk musí usilovat o odpoutání od jakéhokoliv hříchu. A potom stačí, když sleduje mši svatou pomocí sdělovacích prostředků, nebo když se pomodlí růženec, pomodlí se křížovou cestu, nebo aspoň modlitbu Věřím Boha Otče náš a nějakou modlitbu k Panně Marii. A to vlastně stačí, bo to jsou ty podmínky pro získání těchto plnomocných odpustků. Je taky zajímavé nebo důležité zdůraznit, že se to opravdu netýká jenom těch přímo nemocných nebo zdravotníků nebo rodinných příslušníků, kteří pečují o tyto lidi, ale vlastně všechny, kdo se modlí za ty jmenované. Takže vlastně kdokoliv doma se chce připojit do téhle velké duchovní solidarity a provází modlitbou všechny ty, kdo jsou tou nemocí do celou tu epidemii zasaženy, tak vlastně taky se těší z těch plnomocných odpustků.
Platí tenhle dekret už i u nás, nebo je to určeno pro podobnou situaci, jako je nyní například v Itálii?
Dekret platí pro celou církev, tam není vůbec žádné omezení, takže rozhodně tenhle dekret platí i u nás.
Ten dekret cituje také Evangelium podle Jana, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
Ano.
Jak vy vnímáte duchovně tady ten dekret a vlastně celou tu situaci? Je právě tohle, může být právě tohle pro nás povzbuzením?
Tam je ještě vlastně zmínka milosrdného Samaritána a pak tady tento verš z Janova evangelia a ten se zvlášť týká těch, kteří se starají o ty nemocné a vlastně sami se vystavují nákaze. Protože samozřejmě i kdo jsou v té první linii, kdo opravdu jsou s těmi nemocnými nebo potenciálně nakaženými bezprostředním kontaktu vlastně sami riskují a jsou to na prvním místě nepochybně zdravotníci, lékaři, ale taky ti, kdo poskytují duchovní služby. A vlastně těch se týká, že ten dekret taky mluví o vlastně tom, že je dobré nějak přemýšlet o tom, jak třeba vyčlenit i na základě dobrovolného rozhodnutí kaplány, ať už teda svěcené kněze, nebo kaplány z laických řád pro tuto službu. A ti jsou taky zvlášť, bych řekl, doprovázení modlitbou a těmi duchovními dobrý církve. Asi je to velmi dobře odpovídá tomu, jak současný papež František najednou mluví o církvi jako o polní nemocnici. Tak tady opravdu to platí doslova, protože často v těch nejzasaženějších oblastech ty podmínky zdravotní péče jsou blízké polní nemocnicím. A vlastně i to duchovní bohatství, které církev dává, tak ho dává takovým velmi otevřeným, přístupným způsobem, aby vlastně nebyla žádná překážka pro to vlastně obdržet tuhle duchovní pomoc církve.
Říká dominikán Benedikt Mohelník, který byl hostem živého vysílání Proglasu. Díky za váš čas, který jste nám věnoval.
Rádo se stalo, ještě jednou díky za tu službu, kterou děláte posluchačům.
Děkujeme, naslyšenou. A za chvíli budeme volat do Říma, kde nás čeká Johana Bronková.
Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, abys tu byl. Jako obětí tvé, jako ruky tvé stisk, chci si být jist, že jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu jist. Jako na vodě kruh, jako napnutý luk, a já v teplákách kluk, chci, abys byl. Neohrožený druh, deštěm do mých such a světlem do mého deště, posviť mi ještě. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný sim vyspívám se ze svých vím. Lararo, lararo, lararo. Abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn vyspívám se ze svých vin.
Zpíval Pavel Helan. Včerejší modlitba Otčenáš, ke které vyzval papež František, nebo zítřejší mimořádné požehnání Urbi et Orbi. I to jsou kroky Vatikánu, na které se teď budeme ptát redaktorky české redakce Vatikánského rozhlasu Johany Bronkové. Dobré ráno do Říma.
Dobré ráno z Říma.
Ty zprávy, které k nám přicházejí z Itálie, tedy zejména z její severní části, jsou dost drastické. Jak toto dění prožíváte přímo v Itálii, tedy přesněji řečeno v Římě?
Já si myslím, že asi podobně jako v Čechách, s jistou dávkou úzkosti, násobenou tím, že víme, jak velmi pospolitý národ jsou Italové, jak silné jsou tu rodinné vazby a představa, že někdo blízký našich sousedů, protože na bohatém severu má příbuzného, kde kdo umírá někde sám a setkává se jen s latexem a plexisklem, bez rodiny, bez kněze, odkázaný na základní pozornost přepracovaného lékařského personálu, je opravdu skličující. Nemluvě už o zákazu pohřbu a dalších veskrze lidských věcí.
A jak se ta situace podepisuje na psychice Italů? Jak to snášejí třeba zejména starší lidé, ti nejohroženější?
No právě, jak to snášejí ti staří. Mluvila jsem o tom už do různých médií, i těch, která by tuhle otázku nepoložila, protože mi je opravdu nesmírně líto těch, kdo tráví celé dny před televizní obrazovkou a jsou masírováni tím monotematicky zaměřeným zpravodajství. To je na deprese a zbláznění, kdyby to všechno bylo vymyšlené. A kromě toho si myslím, že možná, že v Čechách je to ještě specifičtější, možná, že na Čechy to může doléhat ještě víc, protože naším specifikem asi je, že hlasatelé a politici se objevují před kamerou s rouškou přes pusu. Snad, aby každý věděl, v čem je naše záchrana, nebo jak to myslí. Ale mně se líbil moc jeden vtip, který tu koluje, a kde se říkalo, nevěřte všemu, co říká ministerstvo zdravotnictví. Tvrdili mi, že stačí vzít si rukavice a roušku a může jít ven. A já jsem to zkusil a všichni ostatní měli i košily a kalhoty. Takže já si myslím, že toto je dost výmluvné. Nesmíme zapomínat, zejména jsme-li křesťané, že naše záchrana je opravdu jinde. A vždycky, když nám někdo bude tvrdit, že ji přináší právě on, je to, myslím, důvod k pochybnosti a ke skepsi.
Jsou i v Itálii naopak média, která nabízí ten pozitivní pohled. V České republice teď máme zkušenost třeba s Českou televizí, která spustila nový kanál pro seniory. Je něco takového i v Itálii?
Já musím říct, že určitě lecos je, ale naše rodina je natolik vytížená. Musíte si představit, že já mám doma 4 děti, 5, 7, 10 a 12 let, takže je tady v podstatě akčně a veselo. A velmi si vystačíme i s učebními programy, které nabízejí školy, do kterých docházejí, protože kromě italské mají ještě doplňkovou českou a polskou. Takže zpravidla u nás to vypadá tak, že dopoledne minimálně na dvou počítačích probíhá online výuka. Já dělám učitelku prvňákovi, který se prostě musí naučit číst a psát. A celkově jsou na tom děti dobře, protože jsou tlupa. Nicméně zjistili jsme, že ve třídě toho nejmladšího, pětiletýho, který je tedy ještě školkový, jsou některé děti, zejména jedináčci, na které ta atmosféra působí tísnivě. A tak jsme zavedli vždycky ve 4 hodiny videokonference, zadáváme si úkoly, různé rukodělné činnosti a děti si to tam potom ukážou a zkrátka snažíme se s nějakou pozitivní fantazí trošinku přispět k tomu, aby ta tíseň, která je určitě všeobecná a kterou zejména ty děti, které ještě nejsou schopné všechno formulovat, jenom cítí, tak aby se to nějakým způsobem rozptýlilo.
Ve vysílání Proglasu teď mluvíme s Johanou Bronkovou, která v Římě pracuje pro Vatikánský rozhlas. Zítra v 18 hodin papež udělí požehnání Urbi et Orbi, tedy městu a světu, na které jsme zvyklí během roku ale pouze dvakrát, a to o Vánocích a o Velikonocích. Jak mimořádný tedy tento krok je?
No, ono o mimořádných věcech mluvit v instituci, která má 2000 let trvání, je vždycky trošku věc ošidná. Nicméně, historicky Urbi et Orbi se datuje poprvé do 13. století a v dobách trvání papežského státu bylo udělováno častěji, dokonce na různých místech, v různých papežských bazilikách, na různé církevní svátky. My jsme zvyklí na to, že se papež objevuje takto s požehnáním městu a světu vždycky na Velikonoce a na Vánoce a potom také, jak jsme to zažili v poslední době, bezprostředně po papežské volbě. Jestli si dobře vzpomínám, tak během jubilejního roku patrně nebylo. Nejsem si tak docela jistá. Nicméně mohla bych prozradit asi jednu věc. Pokud máte někde ve svém okolí nějakou komunitu hluchoněmých, tak tentokrát bude to požehnání tlumočeno ve znakové řeči. To je věc, která ještě není oficiální a je to věc poměrně nová a vzácná.
Rozumím. Zajímá mě ještě, je už jasnější podoba velikonočních obřadů, které má sloužit papež František. Jakou bude mít třeba podobu ta typická velkopáteční křížová cesta, která probíhala v minulých letech v Koloseu?
Tak tady musím předeslat, že oficiální ještě nic není. Nicméně je víceméně jisté, že nebude v Koloseu a momentálně se zvažují různé varianty v rámci Vatikánu. Záleží, pro co se rozhodne papež František, víc asi prozradit nemohu.
To byla z Říma Johana Bronková, redaktorka České redakce Radia Vatikán. Díky za váš čas a přejeme mnoho sil do zvládání těchto náročných dnů.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou, a mraky se toulají a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat, nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění. Si básník a píšeš o tajemství snů, a vidíš tak dál až do konce dnů. Bydlíš v propasti slov a na poušti věd, znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět. Každý ví, časy se mění. Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát. Víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění. Ten, kdo je má, může být zítra ukraden. Každý ví, časy se mění. Přistupte blíž, jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zlobíme odma, nechcem jí spát. Teď ke spaní hodná chvíle není. Je za 5:12 a čas nechce sát. Každý ví, časy se mění. Vlak nám ujíždí, možná poslední. Kdo zůstal stát, bude sám do konce dní. Vždyť dnešní den zítra bude včerejší. A letos přesně za rok bude v loni. Kdo nyní je první, ten bude poslední. Každý ví, časy se mění.
Ještě stále posloucháte Dopoledne s Proglasem. Když se řekne Václav Hudeček, zpravidla už není třeba nic dalšího dodávat. Ale já přeci jen dodám, že jde o našeho vynikajícího houslistu. A když se řekne Eva Hudečková, tak se nám vybaví úspěšná herečka a dnes i spisovatelka. Tento manželský pár teď bude hostem v našem vysílání. Nejdřív zdravím pana Hudečka. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
Pane Hudečku, i vás zasáhl mimořádný stav, který u nás panuje. Předevčírem se měl konat koncert vašeho cyklu Svátky hudby v Praze, na kterém jste měl vystoupit spolu s houslistkou Marií Hasoňovou a klavíristou Ivanem Klánským. Tak o co posluchači přišli? Co bylo na programu?
Ano, já vás jenom opravím s Lukášem Klánským. Ivan Klánský je jeho otec a tam koncertu měl hrát... Měl tam hrát Lukáš Klánský, který teď nejčastěji spolupracuje. No, je nám to samozřejmě líto, my ten koncert zatím máme náhradní termín 2. června, tak dáli Bůh, už se budou koncerty konat, protože jinak bychom to asi museli odříct celé a dát to, přeložit to na příští sezonu. No, mělo to být právě ten koncert, já vám ani nemůžu říct, co tam všecko mělo být, protože to byl koncert překvapení a tím pádem já o tomhle konkrétním koncertu nemohu mluvit, jenom ty účinkující a vlastně ani všechny ty účinkující nemůžeme zmínit, protože to souvisí s tím překvapením. Tak se vám moc omlouvám, protože já pořád pevně věřím, že v tom červnu ten koncept bude a že to překvapení bude pro ty naše abonenty, kteří tam přijdou a kteří si koupili vstupenky a máme to samozřejmě jako všechny naše koncerty svátků by vyprodané, takže doufám, že mě odpustíte, že to tajemství neprozradí.
Rozhodně odpouštím. Zajímá mě, kolik námahy stojí za takovým koncertem, za přípravou se na takový koncert?
Víte, těžko se ta námaha dá spočítat na určitý koncert. Ona je to námaha vlastně pro muzikanty, kteří většinou ti dobří začínají někdy v 5-6 letech s tím konkrétním nástrojem, jako tedy v případě Lukáše s klavírem a my s Mařenkou z Úsleva a teď vlastně celý život minimálně už jako děti v první, druhý třídě základní školy už 2-3 hodiny denně se tomu musíte věnovat, když to chcete někam dotáhnout. No a pak přidáváte to ty 4-5 hodin minimálně u profesionálního muzikanta, to je jenom to vlastní fyzické cvičení, to je jako kdybych to porovnal se sportovcem, to je ten trénink třeba posilování, jak jsem slyšel někde, že Jaromír Jágr, že dělá denně 500 dřepů a to vlastně nemá hokejku v ruce, tak jestli je to pravda, je to, zkuste si jich udělat 100 a uvidíte, co to s vámi udělá. Takže vlastně ta příprava na ten koncert je příprava na to být dobrým houslistou a to je vlastně od 5-6 let až do té doby, dokud nepozvěsíte, jak se říká, nástroj na hřebík, tak je to prostě denně tato práce, příprava a pak tedy ten koncert za 2 hodiny skončí, ale to je už vlastně ta třešnička na dortu, na který se každý muzikant těší, že si ten koncert a to, co se naučil doma, tak a u svých pedagogů, takže že může předvést publiku. Takže je to nekonečná práce, bych řekl.
Co je na tom nejhorší? Není to třeba to, že přicházíte o ten kontakt s publikem, právě o tu zpětnou vazbu? Jaké to pro umělce je?
Víte co, pro mě je to samozřejmě smutné a já pořád, jak jsem již řekl, pevně věřím, že ty koncerty všechny, které jsme teď museli zrušit, takže je nahradíme tomu publiku. Ale já už jsem přeci jenom, já hraju 53 let a užil jsem si toho publika opravdu fantasticky a každý ráno poděkuju Pánu Bohu, že jsme se ženou zdraví a že můžeme dělat práci, která nás těší. Ale jako upřímně mě líto právě těch mladých muzikantů, kteří dneska jako Mařenka Hasoňová, ale všichni ostatní housisti, pianisti, kterých je u nás dneska generace opravdu fantastický. Zpěváci, úžasní mladí zpěváci, všechny se snažíme jim dát příležitost právě na svátcích hudby v Praze, na tom našem festivalu, který 28. ročníkem už teď provozujeme. Tak víte, těch je mi líto, protože oni začínají život, mají rozjeté kariéry, vyhrávají soutěže a teď to přerušení pro ně je opravdu velmi bolestivé, nehledě k tomu, že splácejí hypotéky nebo prostě půjčky, jezdit na ty koncerty, aby se tím mohli živit. Takže já pro ně, za ně se modlíme, aby to trvalo co nejkratší dobu, aby byli co nejméně poškozeni, protože dorůstají noví mladí muzikanti a kdyby to mělo trvat nějak dlouho, tak by to celou generaci mladých a poctivých umělců, kteří opravdu to dělají tím způsobem, jak jsem tady popisoval na začátku našeho rozhovoru, že tedy hodiny denně cvičejí, tak je by to mohlo i fatálně poškodit. Takže doufám, nechci malovat čerta na zeď a doufáme, že to brzy skončí, že chytré hlavičky našich skvělých lékařů a biologů a ti všichni, co se na tom podílejí, takový, jako byl pan profesor Holý, který je ostuda této země koule, že tento dostal Nobelovu cenu, byť byl na ní několikrát navrhován, který vlastně je otcem těchto antivirotik a byl to velký člověk, tak věřím tomu, že tyto naši šikovního pokračovatele, že brzy přijdou na nějaký lék a svět bude zase mít více klidu.
Říká Václav Hudeček, který je teď hostem vysílání Proglasu. Zajímá mě, dřív než předáte telefon vaší paní, nedoléhá na vás oba teď taková ponorková nemoc, když jste spolu doma?
Víte co, my jsme s mojí ženou už přes 40 let pořád. Eva se mnou jezdí, doprovází mě na všechny koncerty, takže pro nás to není nic nového být spolu a je to krásný, když máte partnera, s kterým můžete být spolu přes 40 let a pořád se nenudíte. My si dopoledne pracujeme, pak odpoledne jdeme na procházku, jsme tady mimo Prahu, jsme na našem mimopražském bydlišti, jdeme tady za nás, tady jsou vlastně lesy, takže tady nikoho ani nepotkáme, takže ani ta rouška nemusí být nepřetržitě na obličeji, když samozřejmě srnky bychom asi nenakazili, že ty jsou plaché a nechodí k nám. No a pak si pustíme nějaký film, protože máme v archivu spoustu DVDček, CDček na počítači, spoustu filmů a nemáme na to a neměli jsme tolik času na tento druh zábavy, tak si pustíme film nebo čteme si knížky a odpočíváme, protože opravdu já už tu muziku dělám, veřejně vystupuju 53. sezónu, takže jako zase z tohoto hlediska ten odpočinek jako není na škodu a v našem věku taky. Nicméně doufám, že se oba vrátíme zase do toho normálního života, ale ponorkovou nemoc opravdu u nás nenajdete.
Tak to vypadá, že tenhle čas přinesl k Hudečkům báječnou náladu. Pane Hudečku, já děkuji za rozhovor a mohl bych vás poprosit, předáte telefon vaší paní?
Já bych jenom řekl, no báječnou nemáme kvůli právě těm našim mladým muzikantům a rodině a všem těm lidem, kterým chci hluboce se poklonit, kteří zajišťují, že ta naše země funguje a že prostě všechno máme k tomu, abychom mohli důstojně žít. Takže prostě hluboký přes od lékařů, přes popeláře, řidiče, tramvají, všem díky vám a těšíme se, až vám budeme moc zahrát a předávám vám ženu a vám všem v rádiu Proglas taky hodně zdravíčka hlavně.
Děkujeme.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, já moc ráda slyším posla dobrých zpráv, tak je to krásný takhle dopoledne.
A my moc rádi slyšíme výjimečnou českou spisovatelku Evu Hudečkovou. Paní Hudečková, mě zajímá, je tahle situace možným námětem pro novou knihu?
Já si myslím, že určitě. Já určitě nejsem sama, kdo vlastně z téhleté situace těží ve velmi dobrém smyslu něco pro sebe, pro svoji duši. Protože vlastně ta izolace, to, že jste nucený zabývat se důležitými věcmi vašeho nitra, na které vlastně v tom běžném vystresovaném provozu vůbec není čas, tak si myslím, že je to velmi přínosné a že je to očista. Japonci říkají takovou krásnou věc, říkají napřed péče, potom lék. A tohle určitě mě vede k úvaze, že člověk může udělat tolik krásných a důležitých věcí pro jiného člověka, že třeba k tomu léku ani nemusí dojít. A tohle, ta tišina, kterou jsme teďka obklopeni, ta nám vlastně nás vybízí k těmhle úvahám, vybízí nás k tomu, abychom se sebou něco udělali, se svojí odpovědností, se svojí vstřícností, láskyplností, ale taky se svým sobectvím a se svojí lhostejností. Je to, myslím, velká výzva a to je určitě nejen pro každého autora nebo muzikanta, ale pro každého člověka je to čas úvah, které by měly vést k nějakému polepšení.
Paní Hudečková, ve vaší tvorbě převažují pohádky. Vítězí v pohádkách většinou dobro nad zlem, tak zvítězí dobro nad zlem i tentokrát.
Já jsem o tom přesvědčená, já, i když ty pohádky, já je vlastně směřuju i na dospělé, protože já si myslím, že nejen děti a speciálně děti v ohroženém věku té puberty, pro které já píšu, protože tam si myslím, že se rozhoduje o jejich životě a že ta cesta tam může být velmi špatně nakročená, když ty děti nemají vhodné podmínky k tomu, aby správně vyšly a aby se staly dobrými lidmi, aby byly plní naděje a tvořivosti, protože vlastně každá ta cestná zkušenost pro ně může být tragická, anebo je třeba jenom na pár let zastaví, aby se dostali tam, kam chtěli. Takže já samozřejmě jsem plná naděje, že všechno dobře dopadne, když si jeden druhému budeme navzájem pomáhat. Víte, že ta vzájemnost to není o loktech ani o kalkulacích, to je o vstřícnosti, o láskyplnosti. A opravdu daří se, když jsou podmínky, daří se kytičkám, když jsou podmínky, daří se stromům, když jsou podmínky, kde se sejde skvělý kolektiv, dochází se k úžasným výzkumům a k úžasným objevům. A myslím si, že se dá tímhle způsobem bojovat i s nesnázemi v rodinách, s nesnázemi ve vztazích a že je to jediná cesta, ta cesta lásky, vede k naději, že všechno bude mnohem a mnohem lepší.
Ve vysílání Proglasu teď myslím nejednomu z našich posluchačů vylila novou naději a krev do žil paní Eva Hudečková a taky její manžel Václav. Děkuji moc za váš čas a ochotu a přejeme mnoho dobrého a hlavně pevné zdraví do těchto časů.
Já vám taky děkuju a ať vám tenhle čas přinese jen vše dobré. Mějte se krásně a těšíme se na vás.
Naslyšenou.
Nashledanou.
To je všechno, co jsme pro vás co jsme vám v této hodině chtěli nabídnout. Jsme s vámi, tak zůstaňte s námi i v následujícím čase. Za pozornost děkuje Ondřej Havlíček. Loučím se i za všechny, kdo dnešní vysílání připravili. Hezký den.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.